Garbėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
Sveiki.
Kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Chris Aylar – Kaip suprasti Dievo gailestingumą. Su šia knyga kviečiame ruoštis pasauliniam apaštaliniam gailestingumo kongresui, kuris vyks birželio mėnesį Vilniuje. Tad pirmiausia, Jūsų ekscelencija, norėčiau paprašyti pristatyti, kas tai per kongresas ir kodėl jis vyksta Vilniuje.
Štai yra šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Jis yra nuo 16 metų jau organizuojamas naujos evangelizacijos dikasterijos globoje Vatikano. Jis buvo pradėtas po Šventosios Faustinos kanonizacijos ir tuo metu kardinolas Schönbrunn, kardinolas Dzivič ir mūsų kardinolas Audrys Juozas Bačkis ėmėsi iniciatyvos kažkaip iškelti gailestingumo tematiką į pasaulinį lygmenį ir toliau tą gailestingumo žinią skleisti pasaulyje. Ne tik su Dievo gailestingumo paveikslu, bet visa ta tematika, kur yra fundamentali šventajame rašte, Dievo savybė didžiausia. Ir jis įvairiose vietose yra buvęs ir Romoj, ir Krokuvoj, Bogota, Kolumbijoje, buvo ir Filipinuose, paskutinis buvo Samoa saloje, Ramiojo vandenyno centre. Ir dabar grįžta ar atvyksta į Vilnių, gailestingumo mieste. Tai bus proga nuo birželio 7-os, kur yra devintinių šventė iškilmė ir baigsis birželio 12, kur yra švenčiausia Jėzaus širdies iškilmė. Tai tarp tų dviejų iškilmių, kurios abi labai byloja Dievo gailestingumą, tai ir bus ta suvažiavusių iš viso pasaulio, iš visų žemynų atstovų ir garsių kalbėtojų, bei tikiuosi nemažai ir iš Vatikano, kardinolų, vyskupų, kad galėtumėm ne tik nagrinėti teoretiškai, bet bus ir praktinių užsiėmimų, lankymų įvairių organizacijų, kurios pasižymi gailestingumo darbais ir pasidalinimas tuo. Tai 5-6 dienų festivalis, kongresas, kuris vyks Vilniaus senamiestyje. Ir bus tikrai proga gilintis ir išmokti giliau gyventi gailestingumo tematikoje. Todėl ir šita knyga, kur šiandien pristatome, kaip tik yra ir pasirengimas į tą tematiką. Kad mes galėtumėm gilintis, tai mes turim turėti bent tą pirmą žingsnį pažinimo. Ir šita knyga yra toks labai geras gailestingumo ne tik pradžiamokslis, bet ką jis padaro, kur kitose vietose mums stinga dažnai, yra gailestingumo pamaldumo ir tematika įdeda į bendrą teologinį kateketinį kontekstą. Tai šitas Chris Aylar autorius yra marijonas, kuris kaip tik ir atvyks į kongresą, jis bus vienas iš mūsų kalbėtojų. Jis yra žymus kalbėtojas taip pat, televizijos personažas Amerikoje, radijos ir įvairias konferencijas pristato. Jis šiuo metu yra marijonų Amerikoje provincijolas ir esu girdėjęs, pirmą kartą sutikau pereitam gailestingumo kongrese, kuris irgi buvo kalbėtojas Samoa ir labai gyvybingai kalba, kas ir persiduoda jog šitoj knygoje.
Taip, tai dar kartelį primenam, autorius marijonas, kunigas vienuolis, beje, mes turime labai garsų lietuvį, marijoną, palaimintą Jurgį Matulaitį, ar ne, tai mum marijoną jau pažįstami. Knyga vadinasi Kaip suprasti Dievo gailestingumą ir man labai patiko jūsų pastebėjimas, kad šita knyga įveda į gailestingumo žinią ir gailestingumo pamaldumą pristatydamas bažnyčios pagrindinės mokymo tiesas, mūsų tikėjimo tiesas ir parodo, kaip juose atsiskleidžia Dievo gailestingumas. Kad gailestingumas nėra kažkoks čia naujas 20 ar 19 amžiaus pabaigos sugalvotas dalykas, apie kurį vat reikėtų kalbėti, kalbant apie Dievą, nes mes žinom, kad ne tik šventoji Faustina kalbėjo apie Dievo gailestingumą, taip pat ir šventoji Teresėlė, jį pasiaukojo gailestingai Dievo meilei. Tai autorius, kaip aš pati skaičiu ir galvojau, suteikia progą tiem, kurie turi spragų apskritai bažnyčios mokyme arba nepavyksta niekaip perskaityti katekizmą arba jūsų pasiruošimas sakramentam buvo kažkoks kilėtas, padrikas prie bėgom, tai jis suteikia galimybę peržvelgdis pagrindinės mūsų tikėjimo tiesas, kuo mes tikėme kaip krikščionis, kokia yra mūsų tapatybė ir tada parodyti, kaip juose atsiskleidžia Dievo gailestingumas. Aš tai dar norėčiau kelis tokius pastebėjimus pasakyti, paraginimus, kodėl skaityti tą knygą. Manęs dažnai klausia, ar yra ką nors, ką paprasto būtų galima paskaityti, nu paprastam žmogui. Tai man atrodo, kad šita knyga yra būtent tai, knyga paprastam žmogui, ne teologui ir kartu, nežinau, ar dabar tai bus labai populiarus žodis, bet yra taip tvarkingai parašyta knyga, pedagogiškai, labai tvarkingai, kadangi kiekviename skyriuje yra pristatoma kažkokia nauja mintis, bet pereinant prie kito skyriaus pakartojama, kas buvo kalbėta prieš tai, apibendrinama ir net nesivinant užrašų, perskaičius knygą, susidėlioja pagrindiniai akcentai mūsų pagrindinių tikėjimo tiesų kaip katalikų, net palyginimas su protestantų, pavyzdžiui, tikėjimu, turbūt amerikiečiam tai daug svarbiau, ar ne, negu mums ypatingai svarbu, ir tada gailestingumo žinia pasirodo kaip labai organiška, natūrali žinia, o ne kažkoks naujas šiuolaikinis išmislas. Atsiprašau už šį žodį.
Man atrodo, kad jis turi dovaną pristatyti labai gilius dalykus, labai paprastais žodžiais ir labai įžvalgiais pavyzdžiais. Man ypač patinka įvairūs jo pateikti pavyzdžiai, kurie tikrai atskleidžia tą gelmę gailestingumo įvairiuose vietuose. Kai sakot paprastuose dalykuose, tai man čia daugiau asmeninis toks prisiminimas. Jis cituoja tą ABC, prašyti Dievo gailestingumui, būti gailestingams ir visiškai atsiduoti gailestingumui pasitikėjime.
Gal reikia patikslinti, jisai sako, šioje knygoje pristatysiu Dievo gailestingumo abecėlę. Tai yra trys žingsnius, kurie svarbiausia praktikuojant Dievo gailestingumą.
Ir ta atgailauk, A, atgailauk ir prašyk Dievo gailestingumo, B, būk gailestingas kitiems, C, visiškai pasitikėk Dievo gailestingumu. Ir jis pats cituoja, kad tai yra paimta iš George Kosicki, kunigas, kuris buvo vienas iš vertėjų, pirmųjų iš lenkų kalbos į anglų kalbą ir labai daug jisai tenai pristatydavo konferencijų, jis dabar jau yra miręs.
Jisai buvo vienas iš pirmųjų Šventosios Faustinos dienoraščių vertėjų.
Dienoraščių vertėjų. Mhm. Taip. Ir George Kosicki buvo tas, kai aš pradėjau savo kelionę kunigystės link, tai yra propedeutiniuose metuose, aš juos atlikau Steubenville universitete. Ten aš pirmą kartą susipažinau su gailestingumo vainikėliu, o mūsų pirmos rekolekcijos buvo to paties George Kosicki duotos. Ir jis ten mums išdėstė kaip tik šitą ABC. Tai man skaitant pasidarė labai asmeniškas dalykas ir prisiminimas tų mano pirmų rekolekcijų jau seminarijoje. Bet yra labai paprastai, bet visa įžvalga, ką reikia. Ir čia ABC, žinoma, žaidimas anglų kalba, ne visada taip sklandžiai mums išeina, bet vertėjas visai gražiai padarė tą perėjimą, kad mes galėtumėm naudoti. Bet tas prašyk, būk gailestingas ir visiškai pasitikėk tuo gailestingumu. Tai yra trys esminiai žingsniai ir kiekvienas, kur vis gilyn į tą einam, galim pasinaudoti tą savo kasdieniniam gyvenime. Ir toks geras, paprastas priminimas.
prie tų gerų paprastų priminimų, man labai patiko, kaip autorius trumpai apibrėžė, kaip suprasti, kas yra gailestingumas, Dievo gailestingumas. Ir jis sako, kad gailestingumas yra aukščiausia meilės forma. Tai apie gailestingumą mes matome Dievo meilės kontekste. Ir tada jis sako, kad ši meilės forma veda prie veiksmo, kokie gali būti veiksmai. Kiekvieną kartą, kai sutinkame žmogų, mes galime dėl jo padaryti vieną iš trijų dalykų. Veiksmas gali būti žodinis, darbas arba malda. Ir kodėl mums reikia imti šio veiksmo, jis sako, kad tai yra atsakas į žmogaus kančią. Mes pamatome žmogaus kančią, mums susopa širdį ir tada mes norime palengvinti jo kančią. Ir ją galima palengvinti žodžiais, darbais arba malda. Ir ne visada mums pavyks žodžiais, ne visada darbais. Gal tas žmogus net laiko mums užantyje daug pykčio, bet galime visada melstis, sako autorius. Ir mes, nei vienas, man labai patiko, kad šita knyga yra toks paraginimas, ir net ne tik paraginimas, bet toks privertimas susimastyti, kad mes atsakingi už to žmonės, kuriuos sutinkame, kurie mums gyvenime yra pasiunčiami, ir neturime pasiteisinimo, bent jau už juos nepasimelti, kai pamatome jų skausmą. Tai man patiko, kad vat, šitoj gailestingumo temai, nes man atrodo, kad čia yra labai daug netvarkos, kažkokių keistų perdėjimų vieną arba į kitą pusę, tai šita knyga iš tikrųjų įveda tvarkos į Dievo gailestingumo temą ir konkretumo. Konkretumo krikščioniškam gyvenime ir pamaldume.
Čia kaip tik tie trys dalykai kyla iš Šventosios Faustinos dienoraščio, kur tie prašyti gailestingumo žodžiais, daryti darbais ir malda. Tai buvo ir Jėzaus pamokymas Faustinai, kaip tą įgyvendinti gailestingumą. Bet taip mes esame irgi pasirinkę dėl gailestingumo kongreso kiekvieną dieną skirti vienam iš šitų trijų. Vieną gailestingumas darbais, gailestingumas žodžiais, gailestingumas malda. Ir tai atskleidžia tą visą gelmę. Tai taip ir pačiam kongrese mūsų konferencijos kiekvienos dienos bus taikomos pagal tą tematiką. Antra dalis, kur apie kančią, tai knyga labai prisiliečia, kad gailestingumas kyla iš kančios. Kyla iš mūsų pačių kančios, kuri iššaukia Dievo gailestingumą. Tai gali būti ir mūsų nuodėmingumas, dėl kurios Dievas atskleidžia savo gailestingumą mums, tai gali būti ir dėl tos kančios, kurią mes matome kitame, kur turi atverti mūsų širdys jų atžvilgiu. Tai kančios aspektas čia tikrai ne paskutiniai vietoj ir įvairiose vietose autorius prisiliečia prie šitos kančios truputį kitų atspalvių. Vienas tai čia užsimena apie savo močiutę, kur nusižudė ir trumpai primena tą istoriją, kur yra ir jo kitoj knygoj, kur katalikų pasaulis yra išleidęs apie savižudybę. Ir jis ten daug plačiau atskleidžia tą tematiką, bet jis čia irgi trumpai prisimena tą. Kitas pavyzdys, kur tikrai taip prisilieti apie tą žmogaus kančią, tai prisimena, kad po misijų vienoj parapijoje jis su kitu kunigu grįžinėjo namo, bet buvo išalkę. Ir kai jie sustojo restorane, greito maisto restoranėlį, ir Čikagos vienai vietoj, kur nėra iš pačių saugiausių, ir prisimena, kad vienas toks jau iš gatvės žmogus, įėjęs pamatė juos su kunigiška apranga ir tiesiai juos supykęs ir nežinojo jie ko laukti, bet jo jau pradėjo juos pulti. Ir tas pats Chris Eilar pasakoja, kaip šitas žmogus sako, kur jūsų dievas? Mano 5 metų ten anūką paėmė, mirė, kaip galėjo Dievas, koks Dievas gali tokių kančių leisti. Ir kunigas Eilar pradėjo aiškinti, kaip jis pradėjo teisinti teologiškai ir naudotis teologinius argumentus. Ir kad matėsi, kad nieko iš to nėra.
nieko nepešė.
Nepešė. Ir kitas kunigas įėjo ir pradėjo aiškinti visai kitaip, kad pirmiausiai klausė, ar žmogus tiki, ar koks jo santykis su Dievu. Ir apsuko argumentą taip, kad šitas vaikas gal Dievo buvo panaudotas, kad ne tik vieną, bet ir du žmonės išgelbėtų. Argumentacija, kad tikrai 5 metų vaikas be nuodėmės, tai tikrai pas Dievą atsirado, bet kad šitas vyras dabar turi užtarėją pas Dievą. Ir kad jei vaikas būtų užaugęs, gal būtų atsirada kliūčių dėl to pasaulio, kuriame gyvenim, gal nebūtų patekęs pas Dievą, bet dabar, kai vaikas yra pas Dievą, jis ten Dievo glėbyje užtarė savo senelį ir kad Dievas vaikų maldas išklauso, tai vienai par kitaip, gal ir jie abu atsiras pas Dievą ir kad tai gal ir didžiausias Dievo gailestingumas, kad juos abu tokiu būdu išgelbėjo. Ir tas žmogus susimastė ir išėjo nuramintas. Tas Dievo gailestingumo slėpinys ir mūsų kančios slėpinys yra du slėpiniai, kurie susiliečia mums ne visada suprantamų būdų. Ir tuo pavyzdžiu, bet ir teologiniais argumentais atskleidžiama šitoj knygoj ir, man atrodo, būdais kaip ir šituo pavyzdžiu, kur žmogui yra suprantama labiau. Nes akistatoj su blogiu pasaulyje visada iškelia nežinios, nesupratimo. Ir truputį šviesos į tą visą argumentaciją autorius sugeba atskleisti mums šitoj knygoje.
Taip, jūs, ekscelencija, kaip minėt, šita knyga užkabina skaudžias temas ir jos nėra kažkokios proginės temos, tai mūsų kasdienės temos. Ir man atrodo, dar užkabina ir tokias nebūtinai širdį veriančias, bet mažus iššūkius, su kuriais susiduriam gyvenime. Nes kančia arba nepasitikėjimas Dievu, nu, yra mūsų kasdienė problema. Ir man gal patiko, kad knyga, kaip sakėt, kartais pavyzdžiais, o kartais labai trumpo mintim, kažkaip sugražina į sveiką pamaldumą. Pavyzdžiui, autoris sako, kad kai sunku, tai reikia skųstis Dievui. Ką reiškia, kai tu skundėsi Dievui, tai tu tiki, kad yra kažkas, kas manęs klauso, vadinasi, tu jau mesgi santyki. Tai man atrodo, va, šita knyga tokius gerus taškus uždeda netikėtose vietose, skaitai apie kančią, atrodo, jau čia bus kažkokie stiprus teologiniai išvedžiojimai ir tada skūstis Dievui reiškia pasitikėti, kad jis manęs klauso, opa, o ačiū, gerai.
Bet jis pažymė, kad ir visą eilę grupę psalmių yra ir mus moko, kad reikia skūstis Dievui, kad reikia aimanuoti savo kasdienybėje. Ir kad, kaip šventas raštas yra ir mūsų maldos mokykla, tai yra viena iš tų pamokų, kur mes dažnai peržengiam ar pradedam suabejoti, bet jei Dievas pats į mūsų lūpas įdeda tas maldas, tai tikrai nėra reikalo abejoti. Galim drąsiai skūstis ir aimanuoti, nes tai yra ta pamoka, kaip melstis, viena iš tų pamokų, kur Dievas mums yra davęs.
Taip, kad labai daug mūsų žmogiško gyvenimo aspektų, jie yra priimtini krikščionio gyvenime, krikščionio pamaldume. Tai man atrodo, dar šito man patinka ši knyga, kad jinai nesako, kad tu turi tapti kažkoks sterilus, labai švarus. Viena vertus, kad visas tas mūsų žmogiškas trapumas yra tai, ko Dievas ir prašo iš mūsų jam atiduoti. Ir sako, mes realiai nieko ir neturim ko jam duoti, tik tai savo skurdą. Ir kita vertus, jis labai rimtai kalba apie nuodėmę. Aš labai retai skaitau knygų, ypač šiuolaikinių teologų parašytų knygų, kur kažkaip būtų nenureikšminta nuodėmė, kur būtų nebijama kalbėti rimtai apie nuodėmę, apie tai, kad mums reikia rimtai kalbėti ir apie išganimą, jis nėra tiesiog automatinis dalykas, kad santykis su Dievu, mezgasi per santykį su Dievu, ir jeigu aš jo neturiu, o dangaus karalystė yra pats stipriausias Dievo artumas, tai man dangus ir užsidaro, nes aš pats nuo Dievo atsiskiriu. Tai man patiko, kad labai labai rimtai kalbama apie gailestingumą ir labai labai rimtai apie nuodėmę. Tai mane maloniai nustebino. Man tai nėra įprasta šiuolaikiniai teologų kalbėsenoj.
Ir jis tuos kontrastus įvairiose vietose ir labai netikėtai kartais. Pradžioje knygos kalba apie nuotaką, kur turi būti švari, pasipuošusi. Jėzaus nuotaka turi būti tokia. Ir ten kalba apie nuodėmių atleidimą, apie šitą gailestingumo malonę, kur viešpats duoda ir per gailestingumo sekmadienio malonę. Ir tada pabaigoj, kur kalba apie kančią, primena Faustinai suteiktą viziją, kurį mato Jėzų jau nuplaktą, kraujuojantį, žaizduotą ir ten pasakytą, ir nuotaka turi būti tokia kaip Kristus.
Taip.
Ir grinai apmastyti, kad tai yra iš skirtingų pusių ta pati vizija. Kad iš vienos pusės mes apie švarę be dėmės nuotaką matom, kad aliai tobulą. Iš kitos pusės ta pati nuotaka turi eiti tuo pačiu keliu, kur Jėzus nuėjo, kad pasiekti tą skaistumą, tą bedėmės. Ir yra tas pats Kristus, vienas prisikėlęs, kitas kenčiantis. Ir tai reiškia, kad mes patys per tuos du turime eiti ir kad per tą pačią gyvenimo kančią su Dievo malone mes pasiekėm tą pasirengimą, kad galėtumėm būti tą bedėmės nuotaka, kuris paėma į dangiškąją puotą. Ir turi jis tą talentą. Visai netikėtai tuos du skirtingus įvaizdžius mums pateikia mūsų apmąstymui. Tai manau, kad ir kitas aspektas šios knygos yra tikrai duoda medžiagos apmąstymui. Iš vienos pusės tema slėpinys labai gilus, iš antros pusės jis labai paprastai pristatytas, kad atrodo, kad jau apčiuopsi ir kai tik apčiuopi viską, supranti, kad dar turi labai daug medžiagos mąstymui, kad vėl grįžti į tą gelmę. Tai duoda vis giliau suprasti, bet netima tą kvietimą į gilesnį apmąstymą šitų pačių temų, kur pristato tokiu būdu, kad mes galėtumėm bent įsikipti, laikyti, pradėti suprasti.
Aš dar norėčiau trumpai sustoti prie vieno skyriaus, kuriame autorius pristato Šventąją Faustiną, kaip atsirado Šventosios Faustinos dienoraštis, apie jos gyvenimo istoriją. Galbūt ne aš vienintelė, kuri bandė skaityti Faustinos dienoraštį ir susimaišė, pavargo, kai kur atrodė kažkokie neiškumai tam tekste, kažkokio painiava ir labai patiko, kaip pats autorius, pasakodamas Šventos Faustinos gyvenimo istoriją, pasakojo, kaip ji buvo pakviesta rašyti dienoraštį, bet tada velnės jį apgavo ir sakė, tai čia yra puikybė palikti va štai tokį tekstą, rašyti dienoraštį, jinai jį sudegino, pasisakė savo dvasios tėvui, kunigui Sopočko, ir jisai sakė, parašyk tai, ką prisimeni. Bėda buvo ta, kad vizijos tęsiasi toliau, jei bandant prisiminti, kas vyko anksčiau, Jėzus vis dar kažką sakydavo, nu ir tekste atsirado nesklandumų, neiškumų, painiavos. Ir tada labai patiko knygos autoriaus mintis ir jis sako, bet ir šventajam rašte taip yra. Tai nieko tokio, tai, kad čia tekste yra painiavos, tai nieko tokio. Ne pirmas kartas, žodžiu, jūs, krikščionis, jau esate pripratę. Tai man dar kas patiko, gal čia va šita knyga pasiūlymas tiem, kurie nori susipažinti su Faustina ir nežino, ko griebtis, tai pasiemate knygą, atsiverčiate antrą skyrių, jis vadinasi Šventoji Faustina, jos gyvenimas ir dvasingumas, ir tada labai labai trumpai papasakoja jos istoriją, jos paprastos merginos, kuri dar būdama mergaitė, gana maža mergaitė, jau turi labai gilų pamaldumą eucharistiniam Jėzui, ir galiausiai išgirsta Dievo kvietimą, kad jinai turi tapti vienuolę, nežino, ką daryti, kur eiti, nei jinai labai mokyta, gana nedaug mokyta mergina, susiranda vienuolyną, kuris ją priima, vienintelį, kuris priima. Prabeldus prie daug durų, nepriimta, galiausiai vat, priimama į vieną vienuolyną. Ir štai tokia paprasta mergina patampa, kaip autorius ją vadina, Dievo gailestingumo sekretorė.
kaip ir Jėzus ją pavadino, tai čia ne tik autorius išmislas, bet apie Faustiną, nu, Faustinos dienoraštį yra ta biografija pradžioje gan detaliai išdėstyta. Ir tuo pačiu šitoj knygoje atsiranda momentų, kur kitose vietose, nu, bent nebuvau užtikęs. Vieną kitą buvau užtikęs, bet nėra pagrindiniai literatūrai. Tai čia yra ir naujovių iš tos istorijos. Viena tai buvo Plotskė, kai buvo tas apsireiškimas pirmą kartą to paveikslo, kaip jį turėjo nutapyti jį. Ir čia kalba apie aspektus, kad iš jos kambario tuo metu po durim ėjo šviesa, kuri buvo daug šviesesnė negu žvakės, kur buvo naudojamos tuo metu. Tai jau tas reiškinys, tas pasirodymas buvo ir fizinio aspektu, šviesos aspektu, kiti matė. Ir buvo viena iš kitų merginų, kur ėjo ir nematė Jėzaus, bet matė šviesų spindulius. Ir ta pasakė savo draugėm, ta mergina, kur netikėjo, galvojo, kad jinai įsivaizdavo, bet Faustina tai suprato, kad kažkas kitas jau ir matė, bet nematė Jėzaus. Tai šitokie aspektai tai irgi atsiranda ten. Ir tėvų Marijonų vaidmuo yra žinoma ir buvo vienam filme, kur buvo apie Faustiną sukurta Lenkų režisoriaus, kur šitas aspektas buvo pabrėžtas, bet apie tą tėvą Marijoną, kuris buvo kunigo Sopočko geras bičiulis, kuriam jis perdavė daug informacijos apie gailestingumo apsireiškimą ir kuris turėjo perduoti, sakykime, į vakarus, bet jis neturėjo nei vizos ir tikrai stebuklingų būdų jis negalėjo į vakarus tiesiai eiti, nes jau karas ir frontas. Ir jisai jo kelias gavo stebuklingų būdų Japonijos vizą traukiniais iki Japonijos.
Su negaliojančiais dokumentais per Lietuvą, per Rusiją.
Taip. Ir tada atsirado Amerikoje. Ir todėl ir tėvai Marijonai šitą pamaldumą nuo pat pradžių puoselėja, skleidžia pasauliui. Jų turi ir Dievo gailestingumo šventovė Stockbridge, Massachusetts valstijoje. Ir toliau puoselėja šitą pamaldumą plačiai visam pasauliui. Jau daug metų. Tai yra tų aspektų apie Faustiną, apie šitą visą istoriją, apie pamaldumą, kurie atsiskleidžia ir jis turi tą galimybę pristatyti labai lengvai skaitomu būdu. Nes ten biografijos, kur yra kitur, labai kartais painios ir sudėtingos. O patį dienoraštį, tai jis tuos principus sudeda pamaldumus labai, labai gražiai. Vienas iš dalykų, kur nesiverčia į lietuvių kalbą, kur man tikrai gaila, bet neįmanoma išversti, tai kuris išdėsto tą pamaldumų formas. Tai yra ir atvaizdas, ir vainikėlis, ir paveikslas, ir gailestingumo valanda. Jis mėgsta tuos sutrumpinimus ir jam išeina anglų kalba finch. O finch yra mažas paukštelis.
Aha.
Tai jei anglų kalba, bet sutrumpinimai niekaip. Ir tai viena iš sunkumų, kai verčiasi knygą iš kitų kalbų, ne visada tos subtilumus autoriaus tokio autoriaus pagalba, kaip atsimins tokį sąrašėlį. Tai, bet pas mus visai gražiai įsivertė tie pamaldumai patys ir pristatymai. Net ir mes, kurie gal jau ir geriau pažįstam tuos visus pamaldumus, ir manau, kad ir Marijos radijos klausytojai per savo sekant ir gailestingumo valandą ir vainikėlį ir atlaidus gailestingumo devindienį jau pažįsta pakankamai gerai tuos pamaldumus, kur trumpai pristatomi čia.
Į du dalykus noriu atreaguoti. Aš ir, pavyzdžiui, nežinojau, kad Marijonai perėmė Dievo gailestingumo žinios skelbimą, kad Sopočka perdavė savo bičiuliai, kaip ir įpareigojo jį išsaugoti štai šitą gautą preiškimą ir šitus prašymus Jėzaus ir sako, tu dabar turi pervežti į vakarus ir mes visi žinom, kad antras pasaulinis karas ir po jo yra labai sunku tą padaryti, į vakarus sunku kažką nugabenti. Tai čia irgi įdomus dalykas, kad tai, kas įvyko Vilniuje, galėjo čia ir numirti ir dingti, jeigu nebūtų perėmę Marijonai ir išsaugoję žinios viso pamaldumo. O antras dalykas, man patiko, kaip pristatomas, nu, kaip pristatomas pats atvaizdas, novena, vainikėlis ir gailestingumo valanda, nors atrodo, kad žinoma, kaip mes ir praktikuojame, kaip ir įprasta bent jau Lietuvos bažnyčios dalis, bet taip pat ir Airijos, taip pat ir Amerikos, kiek keliavusi labai prasta dalis, kaip viskas šviežiai knygoje pristatyta, kažkaip naujų kampų atveria kiekvieną pamaldumo formą. Man tai dar vienas svarbus dalykas atrodo pabrėžti, kad pats autorius sako, kad turime daug skirtingų pamaldumų bažnyčioje ir nėra privaloma mums laikytis visų pamaldumų. Ir jis sako, nu taip, bet visokie čia turimi pamaldumai, iš tikrųjų, net ir tai, ką mes gavome iš Faustinos, nu, per Jėzų iš Faustinos mes pasitikime, kad čia Jėzaus noras, nu jie nėra privalomi, ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Jisai sako, visgi žinia, gailestingumo žinia, tai yra evangelijų žinia, tai paties Dievo prieškimo žinia, ir kad šitie pamaldumai yra pagalba praktikuoti mūsų vieną iš svarbiausių tikėjimo turinių. Gal jūs galėtume truputį daugiau pakomentuoti?
Tai pamaldumai įvairūs tikrai yra. Gailestingumas kaip Dievo centrinis bruožas ar svarbiausias. Bet man tai labai patiko šita, kai kalba apie devindienį. Ir yra tų novenų įvairių bažnyčioje, bet devindienis, kur buvo padiktuotas Faustinai, tai vienintelis, kur ne Faustina pasirinko, dėl ko jinai meldžiasi. Jėzus nurodė šitą dieną už šituos, šitą dieną už šituos. Ir tai yra unikalumas su šito devindienio novena, kad mes meldžiamės Dievo parinktom intencijom. Ir tas pamaldumai, ir čia man viena tas pavyzdys, apie kurią jis taip gražiai apibūdina, tai buvo ta istorija moters, kur novenas meldėsi ir ten buvo kažkur dingo jos vestuvinis žiedas. Ir nutarė į Šventą Antaną noveną sukalbėti. Sukalbėjo vieną noveną, nieko. Sukalbėjo antrą kartą noveną. Sako, dabar tikiu, kad bus po visos novenos nieko. Sukalbėjo trečią kartą visas dienas novenos ir sako, užgesinu šviesą šventasis Antanai ir rytoj ryte tas žiedas turi čia man būt ant stalo. Ir vėl atsibunda nieko, susinervavusi, nueina pusryčius daryti ir blynus ruošia. Ir plaka tą tešlą ir bliūdas jai iš rankų, iš tų nervų iškrenta ir po visą ten virtuvę įsilieja. Įsilieja per virtuvę, vyras jau ateina, mato, kad čia blogai, jis pradeda valyti. Ir žiūri, kad jau ir ant pečiaus įsiliejo. Ir žiūri, kad neužteks tik valyti, jis pradeda tą pečių ardyti, kad jis galėtų visą tą tešlą iš ten. Ir bevalant išardžius, atranda, kad ten buvo įkritęs tas žiedas. Tai sako, mūsų maldos ne visada išpildomos tada, kaip mes norim ir taip, kaip mes įsivaizduojam. Bet reikia tas atsiduoti tom maldom, kad tos novenos ir mūsų pamaldumai tikrai veikia ir turim tam skirti ir laiko ir dėmesio. Tai tos visi įvairūs pamaldumai, kur čia yra išdėstyti ir gan gražiai šitoj knygoj, net ir to paties paveikslo gale. Nesvarbu, ar tai pirmasis paveikslas, ar kiti paveikslai, bet yra į gailestingumą, į ką mes kreipiam savo maldas ir net paaiškinimai, net ir paveikslo paaiškinimai, kur ne kartą esu girdėjęs ir kalbėjęs. Ir man, pavyzdžiui, iškelta ranka visada buvo Jėzaus laiminimas. Autorius užsimena, kad ir Senajam testamente dešinė ranka iškelta buvo laiminimo ženklas. Tai jis dar grįžta į Senąjį testamentą, į aukščiausiai kunigą, kuris išeina iš šventų šventovės ir laimina tautą. Tai viskas taip gražiai susiriša tiek su istoriniu, tiek su dabartiniu mūsų pamaldumo įsipildymu.
Autoris knygoje taip pat pasakoja, labai įdomiai pasakoja, kaip atsiranda gailestingumo sekmadienis, kaip atsiranda šita šventė, kaip pirmą kartą ji paminima paties Mykolo Sopočkos vietiniu lygmeniu ir po keliasdešimt metų tai tampa bažnyčios visuotinė švente.
Gailestingumo sekmadienis yra, nu, mes ir dabar švenčiam atlaidus ir kad jie atlaidai ypatingi, todėl kad jie yra Velykų oktavoje. Jie aštunta diena tos oktavos Velykų ir mes esam pratę švęsti atlaidus. Kas labai naudinga skaitytojams bus, nes visada kyla sumaištis ir mes kas kart bandom ir aiškint, bet jis labai gražiai išdėsto skirtumą tarp visuotinių atlaidų, dalinių atlaidų ir gailestingumo sekmadienio malonių. Ir visuotinių atlaidų yra visą eilę reikalavimų, kurie turi būti išpildyti, kad laimėtume, gautume tuos atlaidus. Tai yra ir išpažintis turi būti atlikta, švenčiausias sakramentas priimtas, turi būti atlikta tas veiksmas, dėl kurių yra teikiami atlaidai, dalyvauti mišiose, toj bažnyčioje ar tą sekmadienį. Ir taip pat malda už švento tėvo intencijos. Bet reikia ir būti visiškai laisvo nuo bet kokio prisirišimo prie nuodėmių. Kas yra turbūt sunkiausiai išpildoma dalis atlaidų laimėjimo ir ta, apie kurią mes dažniausiai pamirštam. Nes mes sutapatinam dalyvavimą mišiose tos šventės, ką mes ir vadinam lietuvių kalboje, atlaidais, ir čia susimaišymas yra lietuvių kalboje, palyginus su kitom kalbom, kur naudoja skirtingus žodžius dėl laimėtų ar pelnytų atlaidų, ir parapijos šventės, ką mes vadinam atlaidais. Tai ten atsiranda sumaištis, kad dėl tų pačių atlaidų. Jei nėra to tobulos laisvės nuo prisirišimo prie nuodėmių, tai galima laimėti dalinius atlaidus. Tai nėra visų mūsų pomirtinių bausmių ar atsilyginimo už nuodėmes, bet kažkokią dalį mūsų laiko skaistyklos sumažinimo. Kur skiriasi ir ką jis labai gražiai apibūdina, yra, kad kai Jėzus pažadėjo šitas malones iš savo gelmių gailestingumo, kad jis išlieja tą gailestingumo sekmadienį, tai ten yra tik tai dvi sąlygos minimos. Viena, kad būtų atlikta išpažintis, kad būtų priimtas švenčiausias sakramentas tą dieną. Ir už tą Jėzus duoda ne visuotinius atlaidus, bet iš tikrųjų visuotinius atlaidus ta prasme, kad atlyginimos visos bausmės už nuodėmes, kur dar mes turim atsilyginti. Tai tas labai ryškiai išdėstyta per tris skyrius, tris dalis ir gražiai išaiškintas, ko mums labai trūksta ir tuo pačiu išryškina to gailestingumo sekmadienio malonių gausą, kurią mums yra pažadėta ir duota už atlikimą tiek išpažinties priima komuniją tą gailestingumo sekmadienį.
Man pačiai gal ko patiko šita knyga, Nes aš esu viena iš tų, kuri ilgą laiką įtartinai žiūrėjau pamaldumą Dievo gailestingumui, nes atrodė, kam čia dar reikalingas dalykas ir taip mes viską turime. Ir man patiko, kaip knygos autorius, tėvas Krisas Eileras, parodo, jog šitas pamaldumas į Dievo gailestingumą iš tikrųjų pastiprina mūsų sakramentinį gyvenimą. Jis veda mus į išpažintį, į gilesnį išpažintį, moko kaip iš tikrųjų atgailauti, gailėtis savo nuodėmių, į pamaldesnį švenčiausio sakramento priėmimą, kad tai yra mūsų bažnyčios centro sakramentinio gyvenimo sustiprinimo pamaldumas.
Gailestingumas, kaip Faustina pristato, tai nėra tik tai, kaip ir meilė, tik tai emocinis ryšys. Ir dar tą vieną pavyzdį, kuris duoda, kur tikrai nepaprastai gilus. Jis iš savo gyvenimo autorius pasidalina tokių dalykų, kur, sakyčiau, labai drąsūs dalintis taip viešai. Ir jis pabrėžia, kad meilė nėra tik emocija. Yra ir mūsų įsipareigojimas, mūsų ryšys tiek su Dievu, tiek su kitais žmonėmis. Ir autorius primena savo sesers istoriją, kur po daugelių metų santuokos ir dviejų vaikų vyras ją paliko dėl kitos moters. Ir ten ta moteris nebuvo labai stabili.
Psichiškai nebuvo stabili.
Ir ten po kažkiek laiko ten susiginčijo su tuo vyru ir nėrė po traukinio, ant traukinio bėgų, po traukinio ratais ir taip mirė. Savižudybės atveju. Ir pats autorius prisimena, kad bekalbant su seserį, vieną kartą sesuo prisiminė, kad jinai meldžiasi už tą moterį. Ir jis pats nustebo ant jos sugebėjimo tą daryti ir lenkė galvą, sako, kad aš būčiau toks geras krikščionis, kaip mano sesuo. Mums pasakoma, kad melstis už priešus ir prieš, už tuos, kurie mus nuskriaudžia. Ir dabar, kuo toliau mes turim visi tokių patirčių iš tų, kur mūsų yra nuskriaudę. Ir sugebėti melstis ir gailestingumo vainikėlį užmirusį, kad jį būtų išgelbėta. Net ta, kuri iš jos atėmė vyrą, paliko vaikus be tėvo, bet jinai pasiryžusi tą gailestingumo vainikėlį kasdien meldžiasi už tą moterį. Tai yra paraginimas mums nenuleisti rankų. Yra daugelis, kurie laukia mūsų maldų, tiek gyvi, tiek ypač mirusieji. Ir gailestingumo vainikėlis ir šitoj knygoje pabrėžiama ta svarba melstis už mirusius. Tiek šitoj vietoj, tiek kai kalba apie savo močiutę, kuri nusižudė, tiek ir kitų žmonių atvejais ta malda. Ir knyga iš tikrųjų kreipia į maldą ir tuo pačiu padeda giliau suprasti, kas ten vyksta ir kodėl mes meldžiamės. Tai kontekstas ir teoretiškam supratimui, bet ir praktiniam naudojimui. Tai knyga į abi pusės mus veda. Ir dabar esam tame laikotarpyje, kur vėlinės artėja, kai mes einam į kapines melstis už mirusius. Tai priminimas mums ir gailestingumo vainikėlio svarba melstis už mirusius, savuosius, artimuosius ir ne tik. Tai laitai knyga irgi ir artėjantis kongresas primena mums apie ir maldą gailestingume melstis už mirusuosius.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Marijonų kunigo vienuolio Chris Eilar. Kaip suprasti Dievo gailestingumą? Su jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos svečias Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Sudie.
Sudievu.